унясення яго ў спісы невыязных з краіны. У якасці падставы для забароны на выезд паганяйлы указывалася тое, што ён нібыта з'яўляецца даўжніком ці зацікаўленай асобай адносна даўжніка па справе аб банкрутстве. Паганяйлу спатрэбілася 3 месяцы, каб дамагчыся выключэння з гэтага спісу. У МУС потым спаслаліся на тэхнічны збой. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Отказчиками выступают Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство внутренних справ. Их представники заявили, что не признают претензии Гары Паганяйлы, однако спробовали перекласти вину одни на одних. Представник Минфину отзначил, что коли суд принял решение об спагнании шкоды, то яе повинно выплатить иншее министерство, якое будет признано виноватым. По воле представника Минюсту, суды не передавали информации об включении Паганяйлы у банк невыязных, и такого решения у них не прималось. Начальник департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ Алексей Бягун представил суду перечень на позов Паганяйлы. У суде он доводил, что установить конкретную особу, якая виновата во внесении Паганяйлы у спис, немагчыма. Так само немагчыма вынять серверы для технической экспертизы, бо это приведет до полного пролечу системы помежного контролю на 30-40 суток. Поводле Бягуна, хоть у архиве и есть документ об обмежевании выезду, але не достать, не раздруковать его немагчыма. Гэтак сама немагчыма з ягоных словаў прадставіць документ, паводле якога Паганяйлу быў дазволены выезд. Бягун заявіў у суде.
Технические сведения о вас в банке данных оказались. Установить, каким образом это произошло, не представляется возможным. В банке данных было отражено, что сведения внесло Министерство юстиции. Пройденной проверкой было установлено, что от Министерства юстиции эти сведения не поступали. То, что вы видели на экране, это видит пользователь. Это вам ничего не даст?
Да.
Не даст. Это пользователь не видит по жалобам писца, которые неоднократно поступали в Министерство внутренних дел. Была проведена с соответствующими службами полная проверка. Есть соответствующее решение по данному вопросу. Больше объяснять ничего не буду и не хочу.
Хоть суд и не задоволил ходатайство Паганяйлы об выманне необходимых документов из архива, позовник будет потребовать этого праз иншие институты. У своим слове правоборонца заявил, что мы маем справу с фальсификацией известок. И он отзначил, что с этой причины больше за 3 месяца порушалось его право на выезд.
Мое право на честное имя было ущемлено. Мое право на честь и достоинство также были ущемлены. Потому что те основания, по которым я был ограничен правильно, является в общественном мнении все-таки дискредитирующим меня как гражданина и общественного деятеля. За свое честное имя я вынужден был бороться до сих пор, поэтому я и прошу суд взыскать с Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, за которых должна нести ответственность казна Республики Беларусь 3 миллиона белорусских рублей и 300 тысяч возврата госпошлины.
У суде выступили сведки правоборонцы Олег Гулак и Валентин Стефанович, которые так само были из-за технического сбоя включены в список невыездных. Усяго заборона на выезд тычилась 17 оппозиционеров, журналистов и активистов. Стефанович сомневается, что позов будет задоволен, бо доверу до судов нема, коли это тычится таких резонансных справ. Але коли позов Паганяйлы будет задоволен, то он так само будет домагаться компенсации моральной шкоды.
У меня особисто никаких сомневов, потому что это было спланировано. Акция о дочинении до представников белорусской оппозиции неурадовых организаций нема. Это было спланованное мероприемство владов по отмежеванию конституционных прав у своих громадян.
Рашэнне па пазову Гары Паганяйлы будзе абвешчанае 23 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка прызначыў Віктара Шэймана кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі, вызваліўшы яго ад пасады памочніка прэзідэнта па асобых даручэннях. Пра тое, што азначае вяртанне Віктара Шэймана ў кіроўную абойму, мы гутарым з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Вось, Юрый, фактычна Шэйман вяртаецца на пасаду прэзідэнцкага заўгасу. Менавіта так успрымаецца пасада кіраўніка справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Якось эта пасада ўплывовае ці, мягка кажучы, не надта ўплывовае?
Ну, она, вы маеце рацыю, она не ўплывовае і для чыноўніка, палітыка калібра Шэймана, она нават такая прыніжальная, я б сказаў. Але гаспадар Шэйман якраз той чалавек, як паказала яго кар'ера, калі не яго красіць месца, што называе, а район красить мес. Ён займаў розныя пасады, он быў міністрам унутраных справаў, быў кіраўніком адміністрацыі, быў генпракурорам, быў дзяржсакратаром, але на ўсіх гэтых пасадах ягоная ўлада значыла значна больш, чым проста вот фармальныя паўнамоцтвы. Прычым я хачу сказаць, ну так, эта пасаду ён заняў гэтую пасаду, але я не ўпэўнены, што это апошняя пасада. Я хачу прыгадаць, што было перад гэтым. Перад гэтым, пасля таго, як у 2008 годзе яго Лукашэнка, так бы мовіць, адхіліў, ён 4 гады быў памочнікам прэзідэнта ў межах сакратарыята Рады бяспекі. 4 гады. Пасля гэтага на мінулым тыдні прэзідэнт яго прызначае памочнікам не ў складзе сакратарыята. І праз літаральна тыдзень новае прызначэнне. Ну, калі вот так вот ракета ідзе на ўзлёт, так і невядома, дзе яна спыніцца. Што тычыцца асобы спадара Шэймана, ну, варта прыгадаць, што, ну, справа тым, што нелаяльных Лукашэнкі людзей там проста ўжо нема даўным-даўно. Але Шэйман быў той чалавек, які сядзеў разам з ім у машыне пад Леозна, як мы памятаем.
Легендарны стрэл.
Да, і ён, дарэчы, адзін з 4 людзей, якія былі пад санкцыі, патрапілі пад санкцыі не за там выбары і ўсё іншае, а за датычнасць да знікнення людзей. Шэйман, Павліченка, Навумаў, Сіваков. Трое ўжо ў адстаўцы, так ці інакш, этот быў як бы ў цені, зараз ён вяртаецца.
Юры, а што можна сказаць вот пра фармальнае яго паніжэнне? Здаецца, калі не памыляюся, быў ён паніжаны ў пасадзе пасля выбуха ў Менску.
Так, быў паніжаны пасля выбуху ў Менску, пасля 4 ліпеня 8 году. Ну і так вот многія меркавалі, што вось, маўляў, прыходзіць каманда маладых ваўкоў, так сказаць, людзей, ну, можа, не ліберальных, але больш прагматычных. А вот, маўляў, так сказаць, такой хардлайнер у увасабленне жорсткай лініі Шэйман, вот яго прыбіраюць. Пасля гэтага сапраўды была лібералізацыя, але, ведаеце, пасля 19 снежня 10 года гэты маладыя ваўкі, так сказаць, паказалі сябе ўж такімі прагматыкамі і лібераламі, што можа, і Шэйман на іх тле, так сказаць, выглядае не самым горшым.
І тым не менш, Юрый, самога Шэймана часам называлі тыграм або такім злым, злавесным геніем лукашэнкаўскага апарату. Вось вы ўжо згадалі той чорны шлейф падазрэння ў датычнасці да знікнення ў людзей, які цягнецца за Шэйманам. Дык што азначае яго вяртанне на кіроўныя ролі? Это тое, што беларуская палітыка застанецца ў сезоне замаразкаў і канфлікту з Захадам.
Я думаю, што ўсё ж такі з улікам вось такога як бы шлейфу спадара Шэймана, па меншай меры яго, так бы мовіць, вяртання ці пачатак вяртання не азначае, скажам так, нейкай лібералізацыі. Гэта ўсё ж такі менавіта яго прызначэнне, на мой погляд, это прямая проста поўха Захаду.
Аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст пра вяртанне Віктара Шэймана.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах».
Паўтор перадачы Аліны Струга вы пачуеце ў эфіры пазней. Улады Швецыі адмовілі беларускай журналістцы Вользе Класкоўскай у візе на жыхарства. Класкоўскую вырашылі дэпартаваць разам са старэйшай дачкой. А 6-месячнага сына Вольгі, які мае шведскае грамадзянства, гэта не тычыцца. Вольга Класкоўская сваю гісторыю распавяла Радыё Свабода. Для мікрафону Валер Каліноўскі.
Цяпер Вольга Класкоўская жыве ў Стакгольме ў арандаванай кватэры. Ёй двое дзяцей, Мірослава 11 гадоў і Адам, якому 6 месяцаў. Вольга замужам за шведскім грамадзянінам. Вольга раней да 2011 году легальна жыла ў Швецыі, маючы польскія дакументы аб прытулку. Але ў красавіку 2011 году, пасля арышту яе брата Александра Класкоўскага за ўдзел у плошчы, Вольга разам з дачкой вярнулася ў Менск, каб падтрымаць гэтым самым брата палітвязня. Вольга прыходзіла на паседжанні суду над братам, выступала з пратэстамі супраць ягонага пераследу.
Я вярнулася, я адмовілася добраахвотна з міжнароднай абароны. І афіцыйна пра гэта таксама паведаміла міграцыйнай службе і пазбавілася гэтага дакументу і статусу. Ну, у мяне там свае непрыемнасці пачаліся, скажам так, таксама у звязку з актыўнасцю з маёй. Проста вырашыла, што трэба больш спакойная абстаноўка, скажам так.
У жніўні 2011 году Вольга Класкоўская вярнулася ў Швецыю і жыла там легальна, маючы шэнгенскую візу. У верасні яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам, шведскім грамадзянінам, а ў студзені 2012 году узяла з ім шлюб.
Ні, я познайомилася вже зі своїм мужем у вересні, і женилися ми у студені. Одразу після шлюбу, літерально, у лютому мужа, подали документи особисто, з'їздили у міграційну службу з мужем. І мені дозволила міграційна служба чекати уз'єднання сім'ї у Швеції, бо я вже тоді чекала дитя.
Перша відмова прийшла у красавіку. Ольга не мала права обскарджування, а просто подавала нові і нові заяви на перегляд справи кожен місяць. Коли народився син Адам, Ольга з мужем подали нову заяву об уз'єднанні сім'ї у сувязі з додатковими околичностями. Але винік був такий самий.
Відмову я отримала літерально про місяць в жнівні, що ви мусите покинути країну. Ось, і копія рішення пішла в міграційну поліцію так само. Що це значить, що я примусово буду депортована. На конт Мирослава, вона старіша дочка моя, вона так само підлягає депортації, висилці. А на конт сина нічого не написано, бо він громадянин Швеції не може бути об'єктом депортації з країни.
Ольга далі вела перемови з міграційною службою. Опошня розмова була в минулую п'ятницю. Тоді підтвердили усі ранніші рішення і обіцяли ближайшим часом прислати новий документ. Ольга тлумачить таке рішення уладов суровими міграційними порядками Швеції. І вона не збирається здаватися.
Буду нове заявлення подавати, буду до керівництва так само звертатися країни, бо такі правила, вони, які порушають національне законодавство, міжнародне, таких увагулі не мусить бути. Бо це, ведаєте, це не особисто во мені речі, у моїй персоні. Так уже є такі випадки, на жаль, міграційне управління так робить.
Покуль у Ольги Класковської є шенгенська віза, діяння до кінця лютого. Що буде пізніше, сказати тяжко.
Ну, доведеться на нелегальне становище ховатися просто. Ось дочекалася, що в Білорусі доводилося ховатися, зараз у Швеції.
Сказала Ольга Класковська по телефоні зі Стокгольму. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Віктор Шейман призначено керівником справами президентської адміністрації. Шейман застається у близькім оточенні Лукашенки від 94-го року. У Вашингтоні проходить інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Швеція вирішила депортувати білоруську Ольгу Класковську. Її відмовлено у візі на жихарство, негледячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську відзначають наближення юбілею Костуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран одродження історик Михась Чернявський. Розвітання відбудеться у Мінську завтра. По факті смерті городянського журналіста Юрія Гуменюка розпочатає слідство. Теперішні і були навученці Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, викладчики, тутейші і заміжні сябри гетей навучальної установи означили 10-годзі існування ліцея у подполлі, повідомляє Ігор Корній.
Церемонію, якая лишний раз мелася подкреслить незломность колосовцев под тиском обставинов, наладили в одним из менских клубов. Тут собрались близу сотни лицеистов, их батьки, громадские политичные деячи, представники замежных амбассадов. Приехали гости с клуба интеллигенции католицкой из Варшавы, которые оказывают истотную допомогу подчас выездных летних сессий у Польши. Выступовцы з ліку викладчиков подкреслювали, що не збираються опускати руки, а 10-годдів подполлі усіх тільки загартувало. Говорить намісник директора ліцею Лявон Баршевський.
Ми ніколи не відмовляємося в творчості, ми експериментуємо, ми стараємося знаходити ніякі нові нюанси, ніякі нові підходи. Як я лічу, ми в цьому не вичерпали себе, які виникали тяжкості, які виникали перешкоди. Ми стараємося, мчимося, як ми йшли наперед, як наша динаміка була становча, не глядячи на всі перешкоди.
Колегу підтримав і доктор історичних наук Валентин Голубєв. По його словах, обов'язково надійде час, коли отриманные у ліцеї веды білоруським громадством ще будуть запотребованы.
Ліцей на сьогоднішній день існує як видатний проєкт по підготовці нормальних білорусів, які зможуть в перспективі займатися любими питаннями, які є потрібні нашій державі. Це проєкт подарунку, це проєкт усього педагогічного колективу, це проєкт усіх батьків, це проєкт, це дітей, які тут вчаться.
З Згаданий з Подаром Голубєвим незмінний директор ліцею Володимир Колос згадав, що за два десятки годов установа пройшла шлях від структурного підрозділення Міністерства едукації до непожаданого елементу у системі сучасної ідеології.
Ми існували просто як група ентузіастів, які хотіли зробити з нашої школи. Потім, дякуючи товариству білоруської мови, ми стали існувати як віддільний ліцей. І потім ми зробилися національним центром Міністерства едукації з розповідною оцінкою. Це був не просто ліцей, це була така пілотна структура, яка випрацьовувала зміст гуманітарної едукації.
Гоноровими гостями імпрези були давні сябри ліцеїстів з польського клубу інтелігенції католіцької. На успамін ліцейському колективу передали у подарунок книгу першого прем'єр-міністра демократичної Польщі Тадеуша Мазовецького з авторським присвяченням. Беларускому гуманітарному ліцею ім'я Куба Колоса у Мінську, які на протягу 10 годов супрацьстоїть русифікації, протягуючи незалежну едукацію народної мові. З повагою, Тадеуш Мазовецький.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз звернемо нашу пошту.
Поштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Ганна Шерсман з Вялейкі. Чаму у мирный час у Лукашенко выпомагатых столькі узнагародаў? Глядзелі недавно па тэлевізары нейкую рачыстасць. У некаторых генералаў ордэнаў медалёў на ўсё пуза. На якіх гэта франтах яны кроў пралівалі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Свежы выпуск агляду пошты выйдзе ў нашым эфіры ў сераду. 20 студзеня памёр гісторык, археолог, пісьменнік, адзін з айцоў руху за незалежнасць Беларусі Міхась Чарняўскі. Анкалагічная хвароба абарвала яго жыццё на 75-м годзе. Вянок памяці ад Юрася Бушлякова.
Міхась Чарняўскі нарадзіўся 7 сакавіка 1938 году ў вёсцы Круці Мязіскага раёну. Яшчэ ў дзяцінстве захапіўся гісторыяй і археалогіяй. Атрымаў адукацыю ў Менску, спачатку настаўнічаў на роднай Мядзельшчыне, а пасля ўсё жыццё да апошняга дня займаўся навуковай дзейнасцю. Працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук, як археолог вывучаў нёманскую археалагічную культуру, даследаваў крэменездабыўныя шахты, крэйдавыя раскопы ў Ваўкавыскім раёне, помнікі каменнага і бронзавага веку па ўсёй Беларусі. Міхась Чарняўскі разам з Уладзімірам Караткевічам, Зяноном Пазняком, Лявоном Баразном, Міколам Ермаловічам быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», разгромленага ў 1973-74 годах. Згадвае гісторык Валентин Голубеў.
Это прыклад для нас, ваганне за Беларусь. Это сапраўды, па сутнасці, апошні палітычны, можна сказаць, зняволены, які быў яшчэ пры часы Савецкага Саюза. Ён перажыў цяжкі час рэпрэсій. Рэпрэсіі былі не толькі ў палітычным сэнсе і ў навуковым, но дзякуй Богу, тады ў нас быў дырэктарам Інстытута гісторыі Іларіон Іфодзіч Ігнаценка, ён змог спадара Міхася падтрымаць. Ён быў увогуле ў нацыянальным руху не гарлапан, а просто моральным, ідэйным лідарам.
У 88-89 годах Міхась Чарняўскі быў сярод стваральнікаў Народнага фронту, адраджаў сацыял-дэмакратыю. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Міхась Чарняўскі быў нязменным рыцарам беларускага адраджэння. Это заснавальнік КПМ, заснавальнік Грамады і заснавальнік БНР. Сваю дзейнасць як беларускі патрыот ён пачаў маладыя гады і ўсё ў 70-х годах не раскраўся за гэту дзейнасць. Ён быў адным з лепшых археолагаў нашай краіне за межамі. Дарэчы, дастаткова прыгадаць яго раскопкі нелітычных шахтаў капальню пад Валкавыскім. Быў выдатным мастаком і літаратарам.
Міхась Чарняўскі ўдзельнічаў у рыхтаванні энцыклапедыяў «Гісторыя беларускага мастацтва», «Археалогія Беларусі», «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» ў шасці тамах. Кансультаваў энцыклапедыю «Археалогія і нумізматыка Беларусі». Ён аўтар захапляльных дзіцячых кніжак пра старажытны час, «Страла расамахі» і «Вогнепаклоннікі». Але зацікаўленні Міхася Чарняўскага не абмяжоўваліся старажытнай гісторыяй. Чарняўскі напісаў кнігі «Правадыр крылатых вершнікаў», «Ян Кароль Хаткевіч», «Дзесяць бітваў», «Як пошух маланкі» Расціслаў Лапіцкі. На думку гісторика Ігора Кузнецова, самая галоўная заслуга Чарняўскага ў тым, што ён упершыню адкрыў праўду пра мядзельскае і смаргонскае моладзевае падполле.
Самая главная, думаю, его заслуга состоит в том, что он впервые открыл правду о мядзельска-смаргонском молодежном подполье, то, что он объединил вокруг себя ветеранов сопротивления послевоенного, антисоветского. Наверное, лучшего специалиста, который занимался этими вопросами, уже, наверное, и не будет. И мы, наверное, в своих работах будем еще не раз ссылаться на его имя.
Этим летом Михай Чарняўскі збіраўся здійсніць свою заповедную мару – зладзіць раскопы гарадзішча ў роднай вёсцы на Мядзельшчыне. Цяпер гэта мае зрабіць ягоны сын, таксама археолаг. Пахаванне Міхася Чарняўскага адбудзецца 22 студзеня на радзіме ў вёсцы Круці на Мядзельшчыне.
Вянок памяці Міхася Чарняўскага. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз прыватныя нататкі на старонках гістарычнага календара. На гэты раз пра замах на Брэжнева. Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Двадцать 22 студзеня 1969 Віктор Ілін робіць замах на Брэжнева. Віктор Ілін вырашыў забіць Леаніда Брэжнева. А вось Леанід Брэжнев Віктора Іліна забіваць зусім не збіраўся. Па праўдзе кажучы, ён нават не ведаў, хто гэта такі. Але нават не ведаючы, даў Віктору Іліну бясплатнае жытло, адукацыю, медыцыну і мірнае неба над галавой. Вось які ён быў, Леанід Брэжнев. За што ж яго было забіваць? Віктор Ілін быў малодшы лейтенант, а Леанід Брэжнев быў генеральны сакратар. Леанід Брэжнев сам быў некалі малодшым лейтенантам, а Віктор Ілін, калі б захацеў, сам мог бы стаць генеральным сакратаром. У краіне Леаніда Брэжнева для ўсіх былі роўныя магчымасці. Віктор Ілін захапляўся менчуком Лі Гарві Освальдам, адзін стрэл і славуты на ўвесь свет. А Леанід Брэжнев захапляўся сам сабой. Дагэтуль невядома, што лепш. Віктор Ілін уцёк са сваёй вайсковай часці з-пад Ленінграду і прыляцеў 22 студзеня 1969 у Маскву. А Леанід Брэжнев жыў у Крамлі і нікуды адтуль не ўцякаў, бо нікога ён не баяўся. Хіба што касманаўтаў трошачкі, бо ніхто не ведае, як яно там наверсе можа адбыцца. Уцякаючы, Віктор Ілін скраў два пісталеты Макарова і патроны да іх. А Леанід Брэжнев нічога не краў. Яму народ усё сам аддаў, добраахвотна. Віктор Ілін пераапрануўся ў міліцэйскую форму і прабраўся ў Крэмль. А Леанід Брэжнев акурат сабраўся адтуль ненадоўга выехаць, каб паглядзець, як жывуць такія, як Віктор Ілін. Можа падказаць, што дапамагчы, а Віктора Іліна ніхто не хацеў слухаць. Віктор Ілін даведаўся, што Леанід Брэжнев заўжды едзе ў другой машыне. Таму ён прапусціў першую. А Леанід Брэжнев пасадзіў у другую машыну касманаўтаў. Такі ён быў чалавек, Леанід Брэжнев. За што яго было забіваць? Віктор Ілін прапусціў першую машыну, выйшаў да другой і выпусціў 11 куляў у яе лабавую шыбіну. А Леанід Брэжнев спакойна выехаў праз іншую браму на трэцяй машыне. Віктор Ілін хацеў забіць Леаніда Брэжнева, а страляў у касманаўтаў Лявонава, Мікалаева, Берагавога і касманаўтку Цірашкову. А Леанід Брэжнев ні ў кога не страляў, такі ён быў чалавек. За што яго было забіваць? Віктор Ілін забіў кіроўцу машыны, у якой ехалі касманаўты, і цяжка параніў міліцыянта, які кінуўся яму на пярэймы. космонавты атрымалі лёгкія пашкоджанні, а Леонід Брэжнеў не драпіны. Добра мець уласных космонавтаў. Віктара Ілліна прызналі хворым, а Леоніда Брэжнева здаровым. Дагэтуль невядома, што лепш. Рыхтуючы забіцца тэрарыстам, памятай, страляючы ў Леоніда Брэжнева, ты можаш страляць у Віктара Ілліна. Ці наогул у Валянціну Терашкову. За што іх забіваць?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Віктар Шэйман прызначаны кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Шэйман застаецца ў блізкім атачэнні Лукашэнкі ад 94 году. У Вашынгтоне праходзіць інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы на другі тэрмін. Швецыя вырашыла дэпартаваць беларуску Вольгу Класкоўскую. Ёй адмоўлена ў відзе на жыхарства, нягледзячы на тое, што яе муж і сын шведскія грамадзяне. У Віцебску адзначаюць набліжэнне юбілею Кастуся Каліноўскага вывешваннем нацыянальнага сцягу. Памёр ветэран адраджэння гісторык Міхась Чарняўскі. Развітанне адбудзецца ў Менску заўтра. Па факце смерці гарадзенскага журналіста Юрыя Гуменюка распачатае следства.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску «Ти прыдзе сетева будучыня Беларуси». Накольки уплывовы у Беларуси интернет? Байнет – это люстерка грамадства ці гетта? Чому рост колькасці карыстальнікаў интернетам не спарадзіў адпаведнага росту колькасці апатрыкаў?